kolēģi aicina ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam atsākt sēdi pēc pārtraukuma. Atgādinu, ka mēs turpinām debatas par trešo priekšlikumu grozījumos izglītības likumā un vārds deputātam Aldim Adamovičam otro reizi.
Kolēģi, vēlreiz īsi gribu. Tad pirmkārt, es tiešām ieteiktu līdz trešam lasījumam apskatīties jums šo te Krievijas TV sižetu. Ja kādam nav, es to varu pārsūtīt. Otrs, es gribētu, tā, Puņavas kundze nav klāt zālē, bet tādu obligāto literatūru Latvijas skolās nosaka ministru kabineta noteikumu 779 no 2005. Gada 18. Oktobra. Tas nozīmē, ka katrus trīs gadus tā tiek apstiprināta obligātā literatūra, kas ir jāizmanto skolās, un ja ir izmaiņas, tad katru gadu var izdarīt šīs, un tas ar to iepazīstina vecākus. Un tad vēl viens es gribēju teikt, ka es nevis Džulietu tēloju, bet Romeo. Un pēdējais, kolēģi, es ceru, ka mēs visi esam par tikumisku audzināšanu mūsu skolās. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Inesei Lībiņai Ignerei.
Godātie kolēģi, es vēlētos savu uzstāšanos sākt ar to, ko pirms debašu atklāšanas mums ļoti precīzi norādīja komisijas priekšsēdētājs Vucāna kungs. Proti, mēs debatējam par izglītības likumu ar to tvērumu, kāds tas ir, proti sākot no sākuma izglītības līdz pat pieaugušo izglītībai, kas kā definēts likumā nodrošina katra pieauguša cilvēka bez vecuma ierobežojuma iespēju vēlāk attīstīt savas profesionālās spējas, attīstīt savu karjeru un iekļauties darba tirgū. Šis ir jumta likums un no tādas tiesību teorijas viedokļa izglītības likumu pat no piedēvē pie konstitucionālajām tiesībām, jo izglītības likuma tas jumta tvērums ir tik ļoti plašs, ka pēc būtības es aptver visas sabiedrības jomas. Taču klausoties šodienas debatas, man bija sajūta, ka mēs debatējam par bērnu tiesību aizsardzības likumu, un tās visas lietas, kuras mēs šodien pārunājam, ļoti labi iedaras bērnu tiesību aizsardzības likumā. Taču, dārgie kolēģi, mēs runājam par izglītības likumu, mēs runājam nevien par bērndārza, pamatskolas un vidusskolas bērniem, jeb nepilngadīgiem, bet mēs runājam par studentiem, mēs runājam par tālāku izglītību. Un tieši tādēļ Izglītības un zinātnes ministrija savā vēstulē norādījusi, ka šis tikumības tvērums, kas ir ietverts vairākos Latvijas Republikas likumos, ar ļoti dažādu saturu ir pastāvoši un arī izglītības likuma mērķī atbilstoši izglītojumā spējām, vecumam un sabiedriskajam arī tādam stāvoklim, jo, protams, ka mēs divas augstākās izglītības ieguvušu 40 gadnieku nesaliekam kopā ar bērndārznieku, šo tikumību arī ietver viņa mācību programmā. Ja bērndārzniekam tikumība ir nedarīt pāri, varbūt tuvākajam, neraustīt aiz bizēm un nedarīt lietas, kas otram sāp tādā ļoti fiziskā izpratnē, tad tālāk izglītībā un augstskolā ar tikumību mēs saprotam arī likuma paklausību, mēs saprotam korupcijas apkarošanu, šīs tikumības mērogs ir ļoti, ļoti plašs, un es arī piedaru pie tiem kolēģiem, kas šodien nevēlas nostāties pret tikumību, bet gan tiešām runāt, ka tikumība ir ļoti, ļoti plašs jēdziens, un jo plašāk mēs to sapratīsim, jo veselākā un gudrākā sabiedrībā mēs dzīvosim. Taču tagad es jūtu, ka sadalot šo priekšlikumu divās daļās, ir tā kā tāda sajūta radusies, ka to lielāko ļaunumu nobalsosim pret, bet tas mazākais ļaunums, lai iet, es vēlos jums arī kā jurists lūgt neskatīties uz šo priekšlikumu pirmo daļu kā uz mazāko ļaunumu, jo tas skar vairākas būtiskas šeit no tribīnas neapskatītas lietas. Proti, ja sākotnēji Stepaņenko kundze savā priekšlikumā runāja par visu 110. pantu, Tad es arī no Satversmes nocitēšu jums, ka 110. pāns skan valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienības ar vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērnu tiesības, valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. Šis ir tas Satversmes pāns, kurš tik tiešām runā par bērnu tiesībām un kura to plašāko tvērumu ir jāieliek atbilstoši katru bērnu vecumam arī viņa izglītības saturā. Jo proti skolās esošā varmācība, par kuru mēs arī nesen dzirdējām no plašaziņas līdzekļiem, ka bērniem tiek dedzināti mati, ka viņiem tiek liek laizīt asfaltu un vēl varbūt visādas citādas mums neiedomājamas lietas, tik tiešām izglītības saturā, audzināšanas saturā būtu jāieliek tā, lai mēs varētu būt iecietīgāka un mīlošāka, saprotošāka sabiedrība arī tiem bērniem, kuriem varbūt ģimenē, diemžēl, kaut kādu iemeslu dēļ šīs vērtības netiek ieliktas. Taču šobrīd, izraujot tikai šo vienu teikumu par laulību un ģimeni no 110. Panta tvēruma, es redzu, ka netiek padomāts par iespējamām juridiskajām sekām, ka mēs sāksim dalīt bērnus laulībā dzimušajos un ārlaulībā dzimušajos. 2003. Gadā Latvija izvēlējās ceļu no civil likuma izslēgt šo bērnu dalījumu, un nu jau vairāk kā 10 gadus, un vairāk kā 10 gadu mēs esam situācijā, ka mēs bērnus nedalām. Un tādējādi, ja šobrīd mēs par bērnu dalīšanu atkal varētu sākt domāt, jo bērni, kas ir skolā, ļoti liela daļa nāk no ģimenēm, kur vecāki nav laulībā. Godātā priekšsēdētājas kundze aicinu, lai deputāti varbūt izsaka savu viedokli, es varu izmantot vēl 2 minūtes.
Vai deputāti piekrīt izmantot šo, tad deputātiem nav iebildumu. Ir iebildumi, tātad, ja kaut vienam deputātam ir iebildumi, mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai deputātei Lībiņai ignorēja deputātās piešķirtu vēl 2 minūtes, izmantojot to kā otro uzstāšanās reizi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Paldies, tātad 59 pār, pret 2 atturas 2, līdz ar to debatas var turpināt.
Paldies. Šobrīd statistikas pārvaldē pieejamie dati pēdējie ir pa 2013. Gadu, kur norāda, ka no jaundzimušajiem bērniem 53% to dzimšanas brīdī ir dzimuši ārpus laulības attiecībām. Un tā kā šodien ar šo jauno piedāvāto pantu izglītība un tikumība tiek veidota jauna legāla definīcija tieši attiecībā uz izglītības likumu nosakot, ka ar tikumību pēc saprotam ģimeni, kā laulību, mēs tādējādi arī izglītības saturā ieliekam, ka šo bērnu mācību programmās tie, kuri ir dzimuši ne laulāto attiecībās, viņu dzimšana, viņu status ģimenē tiek uzskatīts par kaut kādā ziņā netikumisku. Un man tiešām gribētos tad saprast, kā sociālie darbinieki vai citi, kuriem ar bērnu arī šo emocionālo audzināšanu būs jānodarbojas, varēs bērniem to skaidrot. Nemaz nerunājot par aizbildnību, adopciju vai citiem šiem ļoti sarežģītajiem stāvokļiem, mēs dzīvojam sabiedrībā, kur bērniem ir ļoti dažādi likteņi, lai viņi nejustos atstumti. Līdz ar to, manuprāt, izglītības likums tāds, kā tas ir šobrīd, ar tikumības tvērumu atbilstoši katra izglītojumā vecumam, ir ļoti labs un esošs modelis. Ja kāds no vecākiem iebilst pret savam bērnam sniegto izglītības kvalitāti, lūdzu vecāku padomēs, runājiet ar skolotājiem par to, un tās ir jūsu vecāku tiesības, un ja vecāku tiesības netiek ievērotas, tad ir jādomā par to, ka katrā bērnu izglītības, varbūt šajā stadijā, ir vairāk jānodrošina tieši saziņa un konsultēšanās pedagogiem ar vecākiem. Bet lūdzu padomājiet par šiem bērniem, par 53% Latvijā dzimušajiem bērniem, kuri nepiedzimst laulāto attiecībās. Padomājiet par šiem 60% laulību, kuras tiek šķirtas, jo tad, kad bērni ir skolas vecumā, lai šie bērni nekļūst sociāli mazaizsargātāki, jo tā ļoti spēcīgajā tādā emocionālajā vārda un visāda citāda vadarbīgajā vidē, kura šobrīd ir skolas realitāte, par ko runā tiesības sargs, par ko runā pašvaldības, par ko runā paši skolotāji, un mums kā deputātiem par to būs jāatbild, kādu risinājumu mēs tam radīsim. Es redzu ļoti lielus draudus šajā it kā mazākajā ļaunumā atbalstot trešā priekšlikuma pirmo daļu. Es ļoti jums kā juristi aicinu par to padomāt. Mēs šeit vēlamies pieņemt tikumības legālu definīciju tieši izglītības saturam, un godātie kolēģi, tas ir neizdebatēts jautājums. Tas nevar būt atsevišķs priekšlikums, tam būtu vismaz jābūt atsevišķam likumprojektam, un tam būtu jābūt politiskam konsensam. Šis nav ideoloģisks jautājums, šis ir Latvijas Republikas satversmes jautājums, un es lūdzu ar atbildību to pieņemt. Es saprotu, ka katrs ir atnācis jau ar pārliecību, ka zin, kā balsos, bet varbūt kāds vēl var pārdomāt. Paldies!
Paldies! Līdz ar to visi, kas pieteikušajās debatēs, ir runājuši. Debates līdz ar to es slēdzu, vai pirms balsojuma komisijas priekšsādētājs ziņotājs arī vēlas ko piebilst.
Jā, kolēģi, komisijas vārdā tātad vēlreiz atkārtoju to, ka par šo te trešo priekšlikumu arī komisijā bija ļoti, tiksim tā, ļoti sakaitināts debats, kur bija viedokļi gan par, gan pret. Balsojums notika kopā par abām panta daļām, ar minimālu balsu pārsvaru šis pants tika atbalstīts. Komisijā tiešām tika diskutēts arī par to, vai Latvijas izglītības sistēmā šāda aizliedzošā norma, kāda ir panta otrajā daļā, vai viņa būtu ieviešama. Un tika diskutēts par to, ka tātad šobrīd spēkā esošie normatīvi akti izglītības sistēmā paredz dažādas mācību līdzekļus dažādiem vecuma posmiem. Bet izglītības iestāde jau ir viena un tā pati, un tas, kas ļoti labi varētu derēt sestajā klasē, kā mācība līdzeklis, kas nederētu sestajā klasē, tas ļoti labi varētu derēt vidusskolas klasēs. Bet mācība iestāde ir viena un tā pati, un šī aizliedzošā norma viņa attiecās uz visu mācību iestādi kopumā. Un tāpēc arī tā mana sajūta, kā komisijas priekšsēdētājam, bija tāda, ka arī, ja mēs komisijā šo te pantu būtu sadalījuši, tad to, par to pirmo daļu, kas tiešām pastiprina tikumiskās audzināšanas, nevis tikumības, bet tikumiskās audzināšanas principu izglītības iestādēs, ka par šo pirmo daļu būtu bijis gandrīz vienprātīgs atbalsts komisijā, bet otrā daļa, par otro daļu tiešām tās balsis reāli dalījās. Līdz ar to aicinu tagad balsot par šo te pantu pa daļām. Vispirms par pirmo daļu.
Jā, kolēģi, tātad mēs arī pirms tam vienojāmies, un jūs izteicāt piekrišanu, tam, ka šis balsojums notiek pa daļām, vispirms tad balsojām par 10 prim panta pirmo daļu, un pēc tam balsojums ir par otro daļu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. prim panta izglītība un tikumība pirmo daļu. Izglītības sistēma nodrošina izglītojumā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 14 atturas 9, tātad šī priekšlikuma pirmā daļa, 10 prim pantā pirmā daļa ir atbalstīta. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. prim panta izglītība un tikumība otro daļu. Izglītības iestādēs ir aizliegt tādu mācību līdzekļu un citu materiālu izmantošanu vai izplatīšanu, kuri var negatīvi ietekmēt izglītojumā tikumisko attīstību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 36 atturas 4. Tātad priekšlikumā 10. prim panta otrā daļa nav atbalstīta.
Tā. Kolēģi, turpinam izskatīt likumprojektu. Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piekto priekšlikumu bija iesnieguši deputāti Viļums Klenberga Liepiņš. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputātu Viļuma Klenbergas un Liepiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputātu Viļuma Klenbergas un Liepiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputātu Viļuma Klenbergas un Liepiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī devītais deputātu Viļuma Klenbergas un Liepiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais Viļuma Klenbergas Liepiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi 13 priekšlikumi ir izskatīti, līdz ar to lūdzu atbalstīt grozījumus izglītības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas terminu trešajam lasījumam.
2015. gada 5. maijs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šī gada 5. maijam. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasējums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ramāns Naldiņš.
Godātie kolēģi! Paldies par aizraujošo diskusiju, kas bija iepriekšējā likumprojektā, un Tautsaimniecības komisija arī ir sagatavojusi tikumīgus grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā. Likumprojekts mērķis ir ģimenei vai personai, kuras apgādībā ir bērns invalīds, nodrošināt tiesības saņemt aizsargātā lietotāja statusu elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu saņemšanai, iegādāties noteikti elektroenerģijas daudzumu mājsaimniecībai par samazinātu cenu. Komisija ir saņēmusi vairāk juridisku personu iesniegumus ar lūgumu izvērtēt vairākas citas personu kategorijas, kas būtu tiesīgas saņemt aizsargātā lietotāju statusu. Tā kā jautājums par aizsargāto lietotāju saraksta papildināšanu prasa kompleksu pieeju un ir vairākas sociālās sfēras jautājums, tad komisija arī lūgusi līdz otrajam lasījumam to izvērtēt kolēģis sociālo un darblietu komisijā un labklājības ministriju. Bet šodien lūgums šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņēnko.
Cienījumā saimnes priekšsētāji, godātie deputāti, tiešām liels gandarījums par to, ka Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīšos te grozījumus, ar kuriem tiks paplašināts aizsargāto lietotāju loks. Un tāpat tās arī vēlos pateikt, ka atkārtot to pašu, ko es jau teicu arī pirmīt, tā kā valdībai uzdevums ir noteikt šo apjomu, kurā aizsargātie lietotāji saņems pakalpojumu par samazinātu cenu, uzsveru, lūdzu pievērst uzmanību tam, ka lai 8000 ģimeņu budžetā rastos aptuveni 15 eiro ietaupījums, šim apjomam jābūt ir 300 kilovatiem. Tāpat tās arī pievienojoties Naudiņa kunga teiktajam, aicina deputāts turpināt darbu pie šī likumprojekta un papildus norādīt to, ka jā, ir saņemt arī vairāk lūgumu, tai skaitā arī no invalīdu tiesību aizsardzības centra, iekļaut aizsargāto lietotāju lokā arī pirmās un otrās grupas invalīdus. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, debati slēdzu. Vai ir vēl kas piebilstams, acīm redzot, nē?
Nav piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80 pret atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. Maijs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 14. Maijam. Nākamais darba kārtības jautājums ir likuma projekts grozījuma Latvijas Nacionālās operas likumā. Otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivars Brīvers.
Godātie kolēģi, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir sagatavojis otrajam lasījumam likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā. Komisija saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais deputāta Kirštēna priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Kirštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 63 atturas 1. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Daldera priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Inta Daldera iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 36 atturas 2, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 6 atturas 5 likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku uz trešo lasījumu.
Ierosim par beigu termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam noteikt 30. aprīli.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. aprīlīm. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasējums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Cienējumā priekšsēdētāja, godējumie deputāti, Saeimas finanšu un budžeta nodokļu komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījuma likumā par akcijas nodokli. 217 šķērsvītra LP 12. Šodien daudz tika diskutēts pa tikumību un likumību individus, bet varbūt mazāk pa tradicionālu ģimeni. Pirmajā lasījumā tiek virzīta grozījuma par akcijas nodokli, kas pareic pakāpenisku nodokļu paaugstināšanu alkoholiskajiem dzērieniem. 2015. gada 1. jūlijā 2016. gada 1. aprīlī, 2017. gada 1. aprīlī. Izstrādājot likuma projektu, notikušas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī izveidot darba grupa izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot alkoholisko dzērienu optimālo akcīzes likmi, samērojot valsts fiskālos un veselības aizsardzības mērķus. Likmi palielināšana tiek atzīta par pamatotu. Tomēr tiek paredzēt likmes samazinājums vieglajiem raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu līdz 6%. Šeit gan tiek domāts par dabīgi raudzētajiem sidriem. Un mērķis ir nodrošināt konkurētspējīgu mūsu uzņēmēju konkurenci Baltijas valstu starpā un veicināt sidru ražošanu no Latvijā audzētajiem augļiem un ogām. Viedoklis par šo priekšlikumu izskanēja atšķirīgi viedokļi un ceru, ka turpmāk notiks atklātas diskusijas un pieņemts gudrs lēmums. veselības ministrija un veselības ministri šādu soli neatbalsta. Likums par valsts budžetu 2015. gadam, 62. pants paredz, ka, ja 2015. gadā stājas spēkā grozījuma likumā par akcīzes nodokli, kas paredz akcīzes nodokļa likmes palielināšanu alkoholiskajiem dzērieniem, tajā skaitā alum, samērojot valsts fiskālos un veselības aizsardzības mērķus un nodrošinot papildu ieņēmumus pamatbudžetā, finanšu ministram pamatojoties uz ministru kabineta lēmumu, ir tiesības, sākot no 2015. Gada 1. Septembra, palielināt apropriāciju izdevumiem, kā piemēram, kas saistīti ar izglītības pasākumu īstenošanu. Budžetam ir pozitīva ietekme, 2015. Gada aptuveni 3 miljonu eiro, 2016. Gada aptuveni 9 miljonu eiro un 2017. Gadā aptuveni 10 miljonu eiro. Papildus budžeta ieņēmuma pieaugumam, kā viens no galvenajiem mērķiem, akcijas nodokļa pieaugumam alkoholiskajiem dzērieniem, ir arī alkohola patēriņa mazināšana. Šajā aspektā gan jāsaprot, ka tikai akcijas nodokļa pieaugums nenodrošinās patēriņa samazināšanu. Šeit būtiski vienlaicīgi domāt gan par sabiedrības domāšanas veidamaiņu, dzīves līmeņa uzlabošanu, ēnu ekonomikas un kontrabandas ievērojumu un nopietnu apkarošanu, kā arī jauniešu, kas ir viena no riska grupām, iespējamo brīvā laika pavadīt piedaloties veselīgās nodarbēs. Attiecīgi, šie ir jautājumi, par kuriem ir jādomā paralēli akcijas nodokļa palielināšanai un kam jānovirza pieejamie budžeta līdzekļi. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Man ir jautājums Belēviča kungam, vai jūs kā deputāts esat pieteicies debatēs? Kā ministrs. Jā. Paldies, lūdzu.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Es esmu pieteicies runāt kā ministrs, bet lūdzu nebaidieties, mana runa nebūs gara. Es izmēģināju savu uzstāšanos, viņa nedaudz pārsniedzis 5 minūtes, un es negribēju... visu savu sakāmo, jo sakāmais tiešām, kolēģi, ļoti svarīgs. Cienījamie kolēģi, es ar lielu gandarījumu raugos uz pieteikto likumprojektu situācijā, kad daudzām nozarēm katastrofāli trūkst līdzekļu. Šis ir vēsturisks moments, kad pēc vairāku gadu pārtraukuma, kopš 2009. Gada, garās diskusijās esam vienojušies beidzot par nepieciešamību atkal celt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem. Akcīzes nodoklim ir nozīmīga loma valsts budžeta pildīšanā. Turklāt mums jau ir padomā, kā papildus iegūto naudu novirzīt patiešām mērtiecīgi. Koalīcijas padoma ir atbalstījusi palielināt to bērnu īpatsvaru, kuri saņem brīvpusdienas. 2014. Gadā akcīzes nodoklis no alkoholiskajiem dzērieniem kopējā akcīzes nodokļa ieņēmumu struktūrā sastādīja 19%, absolūtojos skaitļos tas ir 148 miljoni eiro. Nedaudz vairāk, 22% tika iekasēti no tabakas akcīzes un kopā tas sastādīja vismaz 350 miljonus eiro. Naudu iekasēt patīk visiem, bet veselības aprūpes nozare vienmēr tiek atstāta pavērnu lomā. 2015. Gadā mums ir atvēlēts 751 miljonus eiro, un tas procentos no iekšzemes kopprodukta ir divreiz mazākā Eiropas Savienībā vidēji. Kamēr mēs birzējam rokas par katru eiro, kas budžetā iekrīt no alkohola vai tabakas akcīzes, divtik un pat vairāk mēs zaudējam. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs piektais priekšlaicīgi mirušais Latvijā mirst alkohola pārmērīgas lietošanas dēļ, Katrs ceturtais nespēja pienācīgi pildīt savus darba pienākumus, jo dzer. Katra otrā pašnāvība notiek alkohola reibumā. Eiropas Savienībā katrs astotais bērns dzīvo ģimenēs, kur pārmērīgi tiek lietots alkohols. Tā vietā, lai viņš kļūtu par pilnvērtīgu sabiedrības locekli, kas vairos valsts produktivitāti, viņš būs valsts budžetam sloks. Un tieši tāpēc man nav skaidra motivācija, kādai no alkoholisko dzērienu kategorijām samazināt akcīzi. Runa ir par raudzētiem dzērieniem ar absolūtā spirta satura līdz 6 tilpumprocentiem, kuriem paredzēts šajos grozījumos piemērot samazināto alkohola nodokļa likmi, samazinot to uz pusi par 50% no standarta likmes. Tie ir sidri un iespējams vēl kādi citi dzērieni, kuri tik ļoti garšo jaunatnei, un tas ir tieši tie dzērieni, ar ko uz alkoholisma ceļa nostājas meitenes pārsvarā un jauni puiši. Un tas nekādā gadījumā nav pieļaujams. Nav pamata samazināt akcīzes nodokli nevienam no alkohola veidiem. Pirmkārt, šajā pat namā 4. martā parādnieka kungs noorganizēja lielisku konferenci, kurā mēs dzirdējām pasaules līmeņa ekspertu prezentāciju par dzeršanas paradumiem, tajā skaitā arī Latvijā, kas ir vienkārši biedējoši. Dzirdējām arī to, ka akcīzes nodoklis ir efektīvākais instruments akcīzes nodokļa celšana alkohola kaitējuma mazināšanai Latvijā. Otrakārt, 2012. Gadā valdība pieņēma rīcības plānu alkohola kaitējuma mazināšanai, nosakot, ka pārskatot akcīzes nodokli jāsamēro fiskālās un sabiedrības veselības intereses, kas anotācijā pat neparādās. Treškārt, veselīgs dzīvesveids, tai skaitā alkohola politika, ir viens no Latvijas prezidentūras centrālajiem jautājumiem. Tātad mēs esam arī paraugs citām valstīm, bet vārdos tikai. Ceturtkārt, visos jumta dokumentos veselība un vesels un darbaspējīgs cilvēks ir noteikts par prioritāti. Un visbeidzot, šāds akcīzes nodokļa samazinājums absolūti negatīvi ietekmēs budžetu, jo palielinās izdevumus jau tā nabadzībās līkstošajā veselības aprūpes sistēmā. Kā šādā situācijā var tikt virzīts uz priekšu šāds priekšlikums? Kur ir sabiedrības veselības intereses? Neko vairāk kā īstermiņa domāšanu es šeit nesaredzu. Stājoties Igaunijai Eiropas Savienībā, kaimiņu valsts Somija samazināja akcīzes nodokli alkoholam par 33%. Patēriņš uz vienu iedzīvotāju pieauga par 12%. Pieauga izmaksas par veselības aprūpes sistēmai. Akcīzes ieņēmumi kritās par trešdaļu. No 2008. Gada līdz 2009. Gadam Somija cēla akcīzes nodokli trīs reizes, katru reizi pa 10%. Bet kas notika? Nodokļu ieņēmumi pieauga par trešdaļu, bet kopējais alkohola patēriņš kritās tikai par 3%. Un zaudētos cilvēkus, kas bija uzsākuši dzert, vairs atgriezt nespēja. Šeit iezīmējas alkohola milzīgā atkarība, turklāt industrija ar dažādiem instrumentiem notur šos patērētājus pie sevis, līdz viņi arī vairs nespēja no alkohola lietošanas atteikties. Un tas mirklis, kad šāds cilvēks no nodokļu maksātāja kļūst par valsts maka iztukšotāju, ir ļoti īss. Latvijā katram desmitajam ir alkohola atkarības risks, un lēts alkohols to tikai pastiprinās. Narkologi saka, ka smēķēšanu var atmest, un cilvēks ir brīvs no šīs atkarības. Savukārt, tie, kas ir pārstājuši dzert, ir nevis atmetuši dzeršanu, bet atrodas ilgstošā remisijā, un var atsākt to jebkurā brīdī. Tāpēc svarīgi ir neveicināt jaunatnes nonākšanu alkoholisma muklājā. 70 līdz 80% no veselības aprūpes budžeta tiek tērēti neinfekciju slimību ārstēšanai. ja mēs pildītu paši savos jumta dokumentos uzstādītos mērķus un uzdevumus, aizstāvot visas sabiedrības intereses, mēs šīs izmaksas varētu samazināt. Tāpēc visās turpmākajās diskusijās, gan Saeimas budžeta un finanšu komisijā, šis likumprojekts ir jāvirza uz priekšu, bet visās diskusijās, gan komisijā, gan šeit Saeimā, es aicinu jūs, kolēģi, būt atbildīgiem par saviem lēmumiem, skaidri apzinoties, ka pirmkārt nevajadzētu atkārtot Somijā pieļauto kļūdu, tas nozīmē, ka nevienam no alkohola veidiem nedrīkst pazemināt akcīzi. Otrakārt, lemjot par akcīzes nodokļu likmēm, ņemt vērā sabiedrības veselības intereses. Un treškārt, kā ar nodzērušos un slimu tautu, mēs Latvijas nacionālajā attīstības plānā postulēto ekonomisko izrāvienu nekad nesasniegsim. 22. aprīlī BNS ziņās ir atrodama sekojoša informācija. Krievijā ir samazinājies alkohola patēriņš, trešdien paziņoja Veselības ministrija savā 2014. gada pārskatā. Latvijai vēl šāda pārskata nav. Sistemātiska pieeja alkohola lietošanas mērogu samazināšanai ir izraisījusi alkohola produkcijas patēriņa uz vienu iedzīvotāju pārreikinot uz absolūto alkoholu rādītāju samazināšanos. Teikt šajā pārskatā, vidējais alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju Krievijā 2008. gadā bija 16,2 litri, 2013. gadā jau 11,87 2014. 11,78 informēja Krievijas veselības ministrija. Un ieklausieties, kolēģi, narkoloģisko iestāžu reģistrēto pacientu skaits pirmo reizi pēdējos 4 gados ir samazinājies no 381,393 cilvēkiem 2009. gadā līdz 293,122 cilvēkiem 2013. gadā. Tātad sākotnējās saslimstības ar narkoloģiskām kaitēm rādītājs Krievijā ir samazinājies par 23%, gandrīz par 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Cienījamie kolēģi, ņemsim šajā jomā piemēru no mūsu lielās kaimiņu valsts Krievijas un pieiesim alkoholisma pārmērīgas dzeršanas apkarošanai sistemātiski. Kā jūs ziniet, Krievijā alkohola reklāma televīzijā ir aizliegta, un viņi pieiet sistemātiski šai lietai. Pasaules veselības organizācija norāda, ka vienlaicīga sistemātiska pieeja, tikai vienlaicīga vairāku pašākumu realizācija vienlaikus, dod vēlamo rezultātu, un šie efektīvākie pasākumi ir, bet viņi visi jāpielieto vienlaicīgi. Akcīzes nodokļa celšana, mārketinga jeb reklāmas ierobežošana, alkohola pieejamības mazināšana, iet runa par laiku un alkohola pārdošanas vietām, pastiprināt atbildību par braukšanu dzērumā un piektais izglītības pasākumi. Un tikai vienlaicīgi šie pasākumi jāveic, lai iegūtu rezultātu. Kolēģi, nesamazināsim likmi akcīzes nodoklim nevienam no alkohola veidiem. Sirsnīgs jums paldies par uzmanību. Es aicinu pieiet šai lietai ļoti, ļoti atbildīgi. Mēs Latvijā pat labam tikai strīdamies par to un netiek mūsu dokumentu uz priekšu virzīti ministru kabinetā, kā ierobežot reklāmu alkoholam. Jo mēs ļoti ņemam vērā, pārāk daudz, manuprāt, ņemam vērā alkohola ražotāju intereses, aizbildinoties ar to, ka mūsu vietējie alkohola ražotāji varētu kādā no segmentiem zaudēt ārvalstu ražotājiem. Kolēģi, lūdzu, atbildīgi pieiesim šai lietai un akcīzi alkoholam tikai celsim uz augšu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījumās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! Veselības ministrs jau no veselības nozeres skatpunktu no sabiedrības veselības interešu viedokļa jau argumentēja, ka pēc konkrētais piedāvātais likumprojekts nav īsti atbilstošs gan jumta dokumentu uzstādījumiem, gan vispārējām interesēm. Es piebildīšu, ka ne tikai jumta dokumentiem, bet arī valdības rīcības plānam, kura 100 punkts pirmais uzdevums paredz. Tātad veikt likuma grozījumus par akcijas, likumā par akcijas nodokli, panākt regulāru alkohola un tabakas akcijas nodokļu pieaugumu, kas ir virs inflācijas rādītājiem un iedzīvotāju ieņēmumu pieaugumu. Šis uzdevums šajā konkrētajā likuma projektā nav sasniegts. Dažbrīd man pārsteidz ar kādu radošu pieeju Finanšu ministrija atrod argumentus vai pielieto formulas, kuras šķiet ir pieņemamas argumentojot, pamatojot kādus priekšlikumus. Tas man tiešām atgādina, kā tāds burvi mākslinieks, kurš uzvilca savu manti ar tādām lielām piedurknēm, kaut kādā brīdī tā hops, pavicina roku, izvelk argumentu, hops izvelk formulu. Un jautājums ir par to, kā interesēs tas tiek darīts. Jo tāpēc, ka šie argumenti parasti tiek izvilkti ar tādu motivāciju pasakiet, kas ir jāpierāda, un arguments mēs atradīsim. Kāpēc es tā atļaušos apgalvot? Tāpēc, ka analizējot tos apsvērumus, kurus Finanšu ministrija lika priekšā mums darba grupā, kad mēs par šo diskutējām, viņi mazākā mērā lika šaubīties par to. Un tie bija tādi. Tad, kad tika analizēts, cik bieži ir celts alkohola akcijas nodoklis un kādā apjomā, tika pateikts, ka līdz 2009. Gadam, pa cik tas ir palielinājies, vai līdz 2010. Gadam. Bet nevienā brīdī netika ņemts par pamatu šis valdības deklarācijas punkts un uz citiem argumentiem pamatojot, ka ja vidējais darba samaksas pieaugums valstī par šī laika periodā ir bijis 17,5%, tad atbilstoši valdības rīcības plānam šim pieaugumam arī jābūt nu vismaz tūtam. Un tas ir, manuprāt, saprotams arguments, nevis teikt, ka, redziet, mēs jau tur senos laikos šo palielinājumu esam veikuši. Vēl runājot par formulām, kuras izmanto Finanšu ministrija, man iesniegtie priekšlikumi, kuras savulaik atsaucas, skatot 2015. Gada budžetu, jo mēs koalīcijā vienojāmies par to, ka strādāsim pie šiem grozījumiem, lai pieņemtu šīs izmaiņas, lai tās stātos spēkā ar 1. Jūliju, un jāsaka, tiešām šī vienošanās ir pildīta, kas priecē, tika argumentēts, ka mani priekšlikumi ir pārmērīgi augsti, neatkarīgi no tā, kad arī pakāpeniski tiek ieviest šis alkohola akcijas paaugstinājums, kas faktiski dos mīnusu budžetā jau 16. Gadā. Un no kurienes tādas formulas ņem, to zina tikai Finanšu ministrija. Jautājums, kurš norāda virzienu, kuru formulu no tās piedurknes, kurā brīdī izvilkt. Manuprāt, konkrētā gadījumā šīs formulas piemērošanu noteica alkohola tirgotāji un ražotāji, jo analizējot zinātniskos pamatus, kā tiek aprēķināti, kādā veidā tas ietekmē budžetu, ir ļoti konkrēti pētījumi. Ir tāds sistemātiskais pārskats, kas veikts balstoties uz 112 pētījumu alkohola akcijas vai cenas efektu datiem. Kāda tad ir? Un tas ir Veginārs pētījums 2009. Gads, kurš nosaka, palielinot alkohola cenu par 1%, patēriņš samazinās par 0,8%. Kas nozīmē ļoti vienkārši, ja mēs par 10% palielināsim alkohola cenu, tādā gadījumā alkohola patēriņš kritīsies, bet plus būs tā vai tā. Un tas ir zinātniski pamatots pētījums. Savukārt, mans priekšlikums palielināt par 10% akcijas nodokli stipriem alkoholam rezultējās ar mīnus 11 miljoniem budžetā. Un tā tāda ļoti interesanta formula, jo es nezinu, kur šādu var ņemt. Protams, ka var pateikt, nu...
Parādniekums, es atvainojos, ja kādam patiešām kaut kas ļoti steidzams pārrunājums, lūdzu, ejiet laukā no zāles, netraucējiet runātājiem. Es aicinu ievērot klusumu.
Var jau pateikt...
Latkavs kungs, es aicinu jūs apsteisties.
Var jau pateikt, ka man šī joma ir nezināma, jo es arī esmu tikai patērētājs, nevis šīs jomas profesionāls, speciālists. Tomēr es paskatījos, kas īsti notiek mūsu kaimiņu valstī Igaunijā šai sakarā. Igaunija pieņēma mērtiecīgu valsts politiku, un kopš 2012. Gada viņi izstrādājusi programmu sākotnēji 4 gadu alkohola akcijas palielināšanai, pēc tam vēl pielika 2 gadus klāt. Sākotnēji viņi nolēma, ka viņi palielinās tikai pa 5% katru gadu. Ko viņi izdarīja? 13. Gadā palielināja, 14. Gadā palielināja pa 5%, 15. Gadā, redzot, kā pildās budžets, viņi palielināja pa 15%. Un nākošos gadus atkal nolēma palielināt vēl 2 gadus pieliekot klāt, palielināja pa 10%. Tātad visur ir ieplānots alum stiprajiem dzērieniem, raudzētajiem dzērieniem. Kāda ir fiskālā ietekme? Sākotnējā plānā, ka bija paredzēts palielināt tikai pa 5%, fiskālā ietekme pirmajā gadā bija 7 miljoni, otrajā gadā 20 miljoni, pēc tam 44 miljoni un tad 60 miljoni. Ja jums varbūt šķiet, ka nu, nezvai tā tas piepildījās, kad es šo argumentu teicu darba grupā, kas mums bija finanšu ministrijā, ziniet, kāds bija pirmais arguments? Jā, bet viņiem budžeta prognoze nepiepildījās. Es pajautāju, tad varbūt uz nākošo sēdi jūs man sagatavosiet, kā viņa piepildījās, jo, ja bija plānots ieņēmumos 225 miljoni 2014. Gadā, tad, ja tie nu, pa 20 miljoniem nepiepildījās, tad mēs redzam, jā, īsti nestrādā šī alkohola akcijas nodokļa paaugstināšana. Jāsaka, kad nebija pārsteigums, kad kolēģi no Finanšu ministrijas pateica, ka viņiem bija sarežģīti iegūt šādus datus, tik īsā laika periodā tas nekas, ka pagāja 3 nedēļas. Man šāda sarežģība neradās, jo es aizsūtīju e-pastu vēstuli savam kolēģim Igaunijas parlamentā un saņēmu šos datus. Un viņš man informēja, ka jā, prognoze nepiepildījās. Neiekasē 225 miljonus, tātad 20 miljonus vairāk nekā bija plānojuši. Iekasēja 220 miljonus, tātad 5 miljoniem mazāk nekā bija plānojuši. Bet kas ir vēl interesanti, tad, kad viņi veica auditu 14. Gada beigās, izrādās, ka bija noslēpti vairāki darījumi un faktiskie ieņēmumi tanī gadā ir pa 9,6 miljoniem vairāk. Tātad pēc naudas plūsmas it kā mazāk, bet pēc uzskaitas ir lielāk. Tātad viņi pārpildīja šo plānu. Kādi ir budžeta ieņēmumi alkohola akcijas jomā Igaunijā? 2014. Gadā 220 miljoni, kāda Latvijā 149 miljoni, 70 miljoni starpība. 70 miljoni tie veido 0,3% no Latvijas IKP. Vēl vairāk, Latvijā ir 2 miljoni iedzīvotāji, kamēr Igaunijā vien ir 1,32. Es aprēķināju, kad no viens iedzīvotājs vidēji Latvijā katrs arī zīdainis samaksā 74,5 eiro par šo alkohola akcijas nodokli. Igaunijā 176. Pat ja mēs parēķinām, ka tā kā igauņi ir konstatējuši, ka 30% viņiem alkohola akcijas nomaksā somu turisti, un mēs pieņemam, ka mums vispār turisti nedzer, jo viņi atbrauc ar tikai bezalkoholiskos dzērienus. Pat tanī gadījumā, sarēķinot uz vienu iedzīvotāju, mēs ieņemam pa 86 miljoniem mazāk pie tāda paša iedzīvotāja skaita nekā igauņi. Man interesē, kāpēc mēs atsakamies no šīs naudas, kā interesēs, kurš piedāvā Finanšu ministrijai šīs formulas, lai varētu argumentēt, kad mums pēc 4 gadu pārtraukuma stipriem alkoholiskam dzērienam drīkst paaugstināt alkohola akcijas pa 1,6%. Tā taču ņirgāšanās vienkārši. Ja mēs alumu palielinām pamatoti vairāk kā 40%, tad tas īstenībā pat ir stipri nepietiekoši, jo 2 litrīgi jāli tāpatās tiks turpināti dzert, jo viņu cena ir neatbilstoša zema. Tas, ko es piedāvāju, diferencēt arī pēc tilpuma, pēc stipruma. Pamatojums, ka to nevar atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai, bet arī šajā jautājumā tad mums ir jāstrādā, lai direktīva, kas ir uzrakstīta 93. Gadā, kas nav atbilstoši sabiedrības vispārējām un veselības interesēm, mums vai nu viņi jāpārskata, vai ir jāpamato, kāpēc mūsu sabiedrības veselības interesēs ir šo diferencāciju tomēr noteikti. Un tādi precedenti Eiropas Savienībā ir, ja mēs to varam pamatot, ka tas ir samērīgi un sabiedrības veselības interesēm atbilstoši, un tas ir vienīgais veids, kā mēs to varam panākt. Interesanti, ka Lietuva ir noteikusi aizliegumu 2 litrīgām alus pudelēm vispār viņas tirgot, kas vispār pēc Eiropas tiesas prakses ir neatbilstoši un nesamērīgi. Viņu nu, nevar īsti pamatot. Tad tāda veida ierobežojuma, ka mēs pasakam, ka šis akcijas nodoklis lielākiem tilpumiem un ar augstāku alkohola saturu būtu augstāks, manuprāt, tas ir samērīgi. Tā kā pie šī likuma projekta ir vēl jāpiestrādā, lai mēs sasniegt tās, tos uzdevumus un tās intereses, kuras mēs esam uzstādījuši augstāk par dažu citu interesēm, kas ir alkohola tirgotāji un ražotāji. Es ceru, ka arī tas, par ko mēs vienojāmies, ka ne tikai alkohola akcijas tiks palielināta, bet budžeta ieņēmumi tiks papildināti arī no azartspēļu nodokļu celšanas, kas pagaidām Finanšu ministrijas burju mantelī vēl netiek nekādā veidā vilkt nekādi argumenti, bet tuvākā laikā gan jau mēs viņus sagaidīsim, jo līdz 1. Jūlijam bija jābūt jau konkrētiem piedāvājumiem, kādā veidā mēs šo budžetu papildināsim. Katrā ziņā šeit ir daudz neizmantotas iespējas, 70 miljonu starpību pie 30% iedzīvotāju starpību starp Latviju un Igauniju ir nesamērīgi, un ja kāds grib pateikt, ka Latvija to nevar izdarīt tāpat kā Igauni, tad nu, es gribētu redzēt, kādi šie argumenti. Paldies!
Paldies! Nākamais debatējs deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vispirms es gribu pateikt paldies Belēviča kungam par saturīgu analīzi. Un patiesībā visam tam, ko teica Belēviča kungs, es varu 100% piekrist, izņemot analīzai attiecībā uz Krieviju. Neņemsim piemēru no Krievijas alkohola patēriņas tradīcijas un struktūrām, un es pieļauju, ka patēriņa samazinājums ir vairāk saistīts ar Marka Tvena teicienu, ka ir meli, ir lieli meli un ir statistika. Es nezinu, kāda ir reālā situācija Krievijā, bet runājot par reālo situāciju Latvijā, diemžēl stiprā alkohola tirgu mums ir 32% nelegālā alkohola. Tā ir apmēram trešā daļa. Turklāt nav nelegālā vīna, nav nelegālo raudzēto dzērienu, praktiski nav nelegālā alus, bet ir tikai nelegālais stiprais alkohols. Ja jūs paskatāties uz šī likuma projekta anotāciju, tad jūs redzat pamatā pieaugums nākamajā gadā, es atvainojos no šī gada otrā pusgada, ir piedāvāts apmēram 9-10%, alum 22,6% un stiprajam alkoholam tikai 1,7%. Ja mēs varētu īsā laikā izskaust nelegālo stipro alkoholu Latvijā, vai vismaz ļoti jūtami samazināt, es būtu pirmais, kas balsotu par daudz lielāku stiprā alkohola akcīzes nodokļu pieaugumu. Pašreizējā reālajā situācijā mums ir jāiet samērīgi, jāceļ akcīze, vienlaikus pastiprinot cīņu ar nelegālo alkoholu. Un kamēr mēs neesam iemācījušies sistēmiski apkarot lielās izplatības ķēdes, un kamēr mēs joprojām cīnāmies ar nelegālu alkohola mazumtirdzniecību, labi saprotot, ka ar administratīviem sodiem mēs neko nevaram panākt, ņemot vērā to, ka šiem darboņiem nu, nav nekādu ienākumu no kā sodu samaksāt. Tikmēr es domāju, ka darba grupas izstrādātais piedāvājums, kur ir piedalījušās vairākas ministrijas, kā arī nozares pārstāvji, ir pietiekami samērīgs. Jā, tiešām veselības ministrijai bija straujāks un radikālāks piedāvājums, kam, protams, absolūti var piekrist no sabiedrības veselības viedokļa un mūsu darba spēka resursu viedokļa, bet šajā gadījumā Finanšu ministrijas aprēķini rādīja to, ka straujāk ceļot stiprā alkohola akcīzi, mēs, diemžēl, neizpildītos parādnieka kunga formula, kura ir spēkā izolētā tirgu, bet nediemžēl tirgu ar vienu trešdaļu nelegālā tirgus elementiem, un mums kropļotos konkurence šajā legālajā tirgu un samazinātos budžeta ieņēmumi. Tad vēl viena lieta, par ko runāja Belēviča kungs. un man ir jāatzīst, ka šajā likumprojektā ir viena kļūda. Proti, ja jūs paskatāties anotācijas tabulā, kur ir likmju procenti turpmākajiem trim pieauguma gadiem, tad tur ir vīns un raudzētie dzērieni ar spirta saturu līdz 6 tilpuma procentiem, kur ir pāriec uz 50% standarta likmes. Un tā ir kļūda. Uz otro lasījumu šeit ir jāizdara grozījumi, jo runa ir par dabiski raudzētiem sidriem, nu, kā pārstāvis šai nišā. Trupaunieku kungs komisijas vārdā runādams jau to pieminēja, es gribu paskaidrot nedaudz sīkāk. Proti ir divu veidu dzērieni, ko tautas valodā sauc par sidru. Viens ir tas, ko ražo lielie ražotāji, kur paņem nu, tos produktus, kas rada šī dzēriena garšu, atšķaida ar spirtu, uzgāzē un nosauc pa sidru. Šie dzērieni ir lēti, nu, dažiem garšo, un ir plaši iecienīti, diemžēl, vienas daļas jaunatnes vidū, kas izvēlās alkoholu pēc trim kritērijiem. Lēts, stiprs, garšīgs, nu, tad šiem dzērieniem līdz 6 tilpuma procentiem ir divas no šīm īpašībām lēts un viņi izpratnē garšīgs. Šiem nekādā ziņā nedrīkst piemērot 50% pamatlikmi. Bet uz otro lasījumu mums ir jāizgroza likums, lai 50% pamatlikme, un tātad tas, kas ir rakstīts šajā tabulā, attiektos tikai uz dabiski raudzētiem sidriem. Dabiski raudzēti sidri ir faktiski vienīgā alkoholisko dzērienu kategorija, kas ir 100% ražota no vietējām izejvielām, mūsu pašu Latvijā audzēti augļi un ogas, pašu novākti, pašu apstrādāti un pašu radīti dzērieni. Lai jūs saprastu, par cik lielu tirgus nišu šeit ir runa, tas ir apmēram 1-2%. Un šie dzērieni netuvu nav tie, kurus izvēlas jaunatne, savu netikumīgo vajadzību apmierināšanai, jo šie dzērieni ir ekskluzīvo dzērienu sektors, pudele maksā 7-10 eiro. Tātad runa ir par likmes samazinājumu vienīgi šajā sektorā, lai dotu atbalstu vietējiem ražotājiem. Un tad vēl daži vārdi par alu. Parādnieka kungam strādājot šajā Finanšu ministrijas vadītajā darba grupā bija ierosinājumi diferencēt akcijas nodokļa likmi alum atkarībā no tā stipruma. Un parādnieku kungs jau pieminēja, ka Eiropas direktīva šeit nosaka ļoti striktus ierobežojumus, jo ar akcijas nodokli tiek aplikts alū esošais alkohols. Nevar diferencēt likmi atbilstoši Eiropas normatīviem aktiem atkarībā no alus stipruma. Diemžēl, ja tas būtu iespējams, es esmu pārliecināts, ka tiem stipriem aliem, kas ir virs 6-7-8%, tur būtu jābūt progresīvam likmes palielinājumam. Diemžēl šobrīd Eiropas direktīva to neļauj, un parādnieku kungs ļoti optimistiski teica, ka mums ir tādā gadījumā jāmaina direktīva, darīsim to, bet vispirms ar Latvijas likumdošanas iespējām Eiropas pārvaldes struktūrās izgrozīsim direktīvu un tad pieņemsim atbilstošu normatīvo aktu iekšzemē, jo direktīvu pārkāpt tīri jau nu nevajadzētu. Ja mēs vēl runājam par alu, tad gribu kliedēt arī vēl vienu mītu, kur runājot par alu, bieži vien runā par atbalstu vietējiem ražotājiem un vietējām izejvielām. Jāgodātie kolēģi, jebkurā Latvijā ražotā alu, galvenā izejviela ir tiešām Latvijas, un tas ir ūdens. Un tas ir ūdens. Visas pārējās alus izejvielas ir, diemžēl, importētas. Savukārt par vietējo ražotāju atbalstu. Eiropas direktīvas atļauj dot atbalstu mazajām alus darītavām. Līdz ar to mazajām alus darītavām, kur ir izmantota tradicionālā alus darīšanas recepte, kur ir salīdzinoši neliels apjoms, mēs varam atvieglot viņu konkurenci iepretīm tām alus darītavām, kur vienkārši šis dabiskais alus rūkšanas process tiek aizstāts ar citām ķīmiskām procedūrām. Un vēl godātie kolēģi, nobeigumā es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šis likuma projekts nav valdības iesniegts, bet to ir iesnieguši deputāti, kas strādāja darba grupā plus frakciju vadītāji. Līdz ar to godātajiem koalīcijas partneriem es aicinu neizmantot šo instrumentu. Jūs zināt, ka kura valdība ceļ alus cenas, tā krīt. Kolēģi, šo neceļ valdība. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrijam Ilksniņam.
Cienējamie kolēģi, tik tiešām ir jāsāk ar to, ka minētais likuma projekts ir nevis ministru kabineta virzīts, bet to ir izstrādājuši atsevišķi deputāti, atsevišķi darba grupā. Vēl jo vairāk tas man izbrīna, ka daži no šiem deputātiem pirms mani šeit nākuši un runājuši un stāstījuši par to, kas tur ir tik lielā mērā nepareizi un ko tur būtu jāmaina un kam viņi piekrīt arī attiecībā uz Bilēviča kunga runu. Bet pašu parakstu stāv uz minētā likuma projekta. Līdz ar ko tā ir sava veida tāda divkosība attiecībā uz minētā likuma projekta gan izstrādāšana, gan virzību. Un tas ir attiecināms gan uz parādnieka kungu, gan arī uz Šadurska kungu. No iepriekšējiem runātājiem vislielākā taisnība tiešām bija veselības ministram Bilēviča kungam attiecībā uz jautājumu par to, cik lielā mērā veselība ir kaitīga, alkohola pieejamība un tā tālāk. Bet paralēli minētai debatei šeit būtu jāuzstājas arī paralēli iekšlietu ministram, kurš kūrē valsts policiju, un paralēli būtu arī debatēs jāuzstājas finanšu ministram, kurš ne tikai atbild par vienu vai no otra nodokļa esamību, bet arī par to, cik lielā mērā finanšu policijas pārvalde, muitas krimināla pārvalde efektīvi apkaro nelegālu alkoholu. Tad lūk. Runājot par tiem skaitliskiem datiem un statistikas rādītājiem, kas ir Latvijā un Igaunijā, un par tām krasām atšķirībām, kāpēc mūsu budžets tik lielā mērā nepildās no akcīzes nodokļa šajā jomā, tad šeit var atzīt un arī parādīt statistikas rādītājus, cienējami atbildīgās komisijas locekļi, uzaiciniet pie sevis uz komisiju, finanšu policijas pārstāvjus, finanšu ministru, valsts ieņēmumu dienestu, arī valsts policiju, apskatāties, cik lielā mērā ir liels kontrabandas alkoholisko dzērienu īpatsvars, piemēram, Latgalē. Apskatāties, paprastiet no viņiem rezultātus. Vienotība ir faktiski uzurpējusi tiesību sargājošo varu, un viņa faktiski uzskata, ka viņa arī ir tā vara no tiesību sargājošu iestāžu puses. Bet jūs, atvainojot, mīļie kolēģi, jau 6 gadus vismaz Latgalē nodarbojoties ar alkoholu apkarošanu. 6 gadus! Ko jūs darat tajā Latgalē? Tur 50-60% ir nelegālo alkoholu īpatsvars. Jūs vadaties pēc kritērijiem, ka vislabāk apkarot kontrabandu un to organizēto noziedzību ir faktiski viņu pārņemt vadībā un tādā veidā viņu kontrolēt. Manuprāt, tad jūs pēc šīs logikas arī vadaties. Runājot par konkrēto priešlikumu palielināt akcīzes nodokli. Atbalstāms labs priešlikums, veselību veicinošu, pieejamību ierobežojas, bet tad man ir cits jautājums. Vienotība, jūs 6 gadus jumtojat kontrabandu Latgalē. Kas tagad būs pēc akcijas nodokļu palielināšanas? Cenas Latgalē uz nelegālo kontrabandas alkoholu kāps uz augšu. Kas būs tālāk? Jūsu peļņa un dividendes no minētās kontrabandas rūpalas arī paralēli celsies. Un kur ir rezultāti pie tā visa? Kur ir rezultāti? Kur ir rezultāti? Jūs uzņemāties atbildību par finanšu policijas pārvaldes darba rezultātiem. Jūsu bezdarbība un viņa sliktie darba rezultāti ir jūsu atbildības pamatā. Valsts policija, ekonomikas policija Latgalē, krimināla policijas atsevišķas struktūru vienības. Ko viņas dara Latgalē attiecībā uz šādu apkarošanu? Jums regulāri aiztur valsts robežsardzes darbiniekus, muitas krimināla pārvaldes darbiniekus, valsts ieņēmumu dienesta darbiniekus par to, ka viņi piesaist kontrabandas schēmas. Un kur kaut viens atbildīgais ministrs par to, ka tas kaut kādā veidā zem viņa bezdarbības aizsaga ir noticis? Neviena atbildīgā. Jūs atnākat un sākat šeit runāt. Ierobežot alkoholu ir ļoti labi, trādi rīdi un visādas te pasakas stāstat. Bet kas paralēli notiek? A vienkārši nekas. Un jūs neko paralēli nedarat. Labi, runājat jūs tagad par tām dabiskām, piemēram, ražotnēm attiecībā uz sidru, kuram jūs tagad pēkšņi te 50% atlaides esot izdomājuši, kas jūs kāds nopirkāt, kādu rūpnīcu maziņu, un tagad jūs te būvēsiet. Tāpēc tas ir nepieciešams. 1-2%. Par ko jūs runājat? Lielie, kas arī nevar tagad sākt iepirkt dabiskās izvēvielas un arī viņas pārdot. Nu, arī pilnīgākas blēņas. Es pēc tādas logikas, kurus jūs vadāties, es vispār brīnos, ka pēc viena otra sava ministra tvītiem vienā otro vielu reibumā jūs vispār nenākat ar populistisku lozungu ierobežot alkoholu
pirkumu. Elksniņa kungs, es aizsaku jums aizrādījumu, jūs pārkāpjat Saeimas deputātu ētikas kodeksu. Saeimas deputātam ir jāsako līdz saviem izteikumiem. Lūdzu, pārlasiet Saeimas deputāta ētikas kodeksu. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Gribētu drusku oponēt Elksniņa kungam, jo cik nu ir zināms no komunikācijas ar Latgales deputātiem, tad neviens sevi cienošs latgalietis nepērk kaut kādas prēļu rūktos, bet brūvē savu kvalitatīvo šmakovku, un tas gluži nav kontrabandas alkohols, bet es gribēju par ko citu. Jā. Es gribēju atbalstīt mūsu ministru Gundu Bileviču, jo manā uztverē un uzskatā akcijas nodoklis būtu jāizmanto ne tikai ienākumiem valsts budžetā, bet arī alkohola patēriņa un sevišķi alkohola patēriņa pa veidiem arī regulēšanā. Es jums vienkārši pastāstīšu vai noinformēšu jūs par to, kāds tad bija pagājušā gada Latvijas alkohola top 10. Nu, visvairāk patērētais alkohols. Pirmā vieta – Cēsu Džons. Glicerīns plus spirts. Otrā vieta – Rīgas šampānietis. Okay. Trešā vieta – Bīns Boska dzirkstošais. Ceturtā vieta – alkoholiskais kokteilis Cēsu 14%. Piektā vieta – kokteilis Dins. Sestā vieta – Brendijs Bonaparte. Septītā vieta – stiprinātais vīns Agdams. Vīns plus spirts, astotā vieta degvīns graudu, devītā vieta kokteilis Black Balzām un desmitā vieta kokteilis Fizz. Mēs redzam, ka no desmit šiem te top dzērieniem četrus nosacīti var uzskatīt par kaut cik kvalitatīviem dzērieniem. Nu, izņemot visus kokteiļus. Tāpēc manā uzskatā šis te akcijas nodoklis absolūti nepilda šo te funkciju par patēriņa regulēšanu, jo šie te drausmīgi nekvalitatīvie kokteļi joprojām ir pieejamākā dzērienu attiecīgi tirgus daļa, un mēs redzam, ka jaunieši arī pārsvarā šos te briesmīgos dzērienus arī lieto. Tā kā manā uzturē te nevar runāt ne pa kādu 50% atlaidi, te jāliek ir 150% virsū akcijas nodoklus. Un tad mēs brīnamies, ka viens tipāžs gada laikā 40 reizes nokļūs Stradiņos, kur viņam jāsniedz palīdzība. Un cik tās 40 reizes valsts izmaksā?
Paldies. Vārds veselības ministram Guntim Bilevičam otro reizi.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es aicināju ņemt piemēru no kaimiņu valsts Krievijas, nevis dzeršanas tradīcijās, Šadurska kungs. Es aicināju ņemt piemēru sistemātiskā pieejā alkoholisma apkarošanā, kura dod rezultātus. Tad lūk, es jau minēju, ka 2008. Gadā Krievijā izdzēra 16,2 litrus uz vienu iedzīvotāju no Zīdeņa līdz Sirmgalvim. 13. gadā 11,87, 2014. 11,78. Un tagad man pa šo laiku skaitļi, kā tas ir izskatījies Latvijā. Mums pa šo laiku, kamēr Krievijā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju dilst, ar katru gadu pieaug Šadurska kungs. Tad lūk, Tātad Latvijā 2009. gadā vidēji viens iedzīvotājs, tātad no Zīdaiņa līdz Sirmgalavim, patērēja 8,5 litrus alkohola, 2012. 8,8, 2013. 8,9, ar katru gadu pieaugoši. Tajā pašā laikā, kad Krievijā tas krīt. Tas ir tas, ko es teicu, sistemātiska pieeja vienlaicīgi piemērot visas intervences. Mēs vēl neesam tik tālu, lai varētu aizliegt alkohola reklāmu televīzijā, kaut gan to vajadzētu. Tā kā Šadurska kungs es neaicināju dzert kā Krievijā, bet mēs diemžēl ejam tajā virzienā, un alkohola palietināšana kādā no segmentiem, samazinot akcīzes nodokli, ir drošs ceļš Krievijas virzienā, Šadurska kungs. Tad lūk, domāt, ka var izskaust nelegālo alkoholu, palietinot kādu legālo alkoholu, tas nozīmē dzīvot maldībā. Arī Šadurska kunga pieminētājs ir taisnība, ka šie dabīgie raudzēties sidri, es jau nopriecājos, ka tas priekšlikums tiks uzlabots, ka viņi maksā 7 eiro. Saprotiet, tie cilvēki, kas maksā 7 eiro, var samaksāt arī 7,30. Lūdzu, neradīsim precedentu un nepalietināsim alkoholu nevienā no segmentiem, it īpaši tajā, ar ko iesāk iet pa alkoholisma ceļu mūsu jaunieši. Jo tas dzēriens garšo, viņš vēl dabīgs, tas ir tāpēc pievilcīgs. Mans priekšlikums ir atbalstīt šī likuma projekta virzību uz priekšu, tikai nākamajās tikšanās reizēs attiecīgajās komisijās un šeit Saimā, kad mēs par to runāsim, izkoriģēt šo lietu tā, lai nevienā no segmentiem mums vairāk nebūtu precedenta, kā jau es minēju ar Somijas piemēru, ko pēc tam izlabot ir ļoti grūti, un lai nebūtu tāda precedenta, ka mēs palietinātu alkoholu, samazinot akcīzes nodokli. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Imantam Parādniekam otro reizi.
Vilksniņa kungs jau otro reizi no šīs tribīnas norāda uz it kā nekonsekventu manu rīcību. Es gan gribu paskaidrot, ka parakstot šo likuma projektu, es atbalstīju konceptuāli to, ko izdevās panākt. Un tas, ko izdevās panākt, tās ir, manuprāt, ļoti būtiskas lietas. Pirmā, ka mēs šīs pārmaiņas ieviesīsim jau šogad, ar 1. jūliju. Ja tas iet caur ministru kabinetu, tas būtu krietni garāks process un izmaiņas stāto spēkā tikai 1. janvāru. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Katrai pozīcijai, ko sākumā piedāvāja Finanšu ministrija, bija zemākas likmes nekā Elksniņa kungs. Labrīt. Speciāli priekš Elksniņa kungu. Tātad visas pozīcijas bija zemākas nekā tās ir šajā likumprojektā, kuras vēlreiz saku konceptuālu atbalstu un arī paskaidroju, kas šeit vēl ir jāuzlabo. Tātad pie vīnu un raudzētiem dzērieniem bija 68 likmi, tagad ir 70. Tāpat arī pie starpproduktiem bija 68, tagad ir 70. Pie spirta un pārējā alkoholiskie dzērieni sākotnējā Finanšu ministrijas piedāvājumā bija 1350, tagad 1360. Alumu 3,6, tagad 3,8. Vēlreiz uzsveru, jā, tas ir nepietiekoši, bet ja mēs vismaz par to varējām vienoties, tad, manuprāt, tas ir labs sākums. Kolēģiem es aicinu līdz otram lasījumam pievērst uzmanību anotācijai un tabulai. Tabula numur 1, tā ir tabula numur 2 jau. Tātad, kur ir akcijas, es atvainojos, tabula numur 1 tomēr, kur ir akcijas nodokļu salīdzinājums? Un salīdzinājums ar Igauniju, kāds viņš ir pašreiz un kāds ir Latvijā. Arī Lietuvā kopš 1. marta akcijas nodoklis ir daudzām pozīcijām pacelts un viņš ir krietni augstāks. Viņš būs tāds arī augstāks, nāk pēc likumā pieņemtajām izmaiņām, ja viņas būs tik nelielas, kā tas ir paredzēts šobrīd. Tātad spirts un pārējā alkoholiskie dzērieni Igaunijā akcijas nodoklis pa 27% augstāks, ja pareizāk sakot, mums pa 27% zemāks. Alum, pat ja viņi nepalielinās nākošu gadu par plānotajiem 10%, tie tik un tā ir, mums ir pa 58% mazāk nekā viņiem. Un vēl kāds, manuprāt, iespējamais arguments, kas kādā veidā varētu ietekmēt lēmumus, ja kā es pirms tam teicu, kurš tad īsti nosaka, kas tad ir jāpierāda. Es pieminēju alkoholu ražotājs, tirgotājs, bet vēl kāda statistika dati, kas mani pašu pārsteidza. Šeit ir statistika, kas ir 10 lielākie Krievijas šņābi importētāji pasaulē. Tad 10 valstis pasaulē, kas ir lielākie importētāji no Krievijas. Jūs neticēsiet, Latvija ir trešā vietā. Pirmā vietā ir Lielbritānija, otrā ir Vācija, Latvija ar īpatsvaru 8,9% no visa Krievijas šņābi īpatsvaru. Pat Armēnija, Ukraina, ASV, Azerbaidžāna, Francija krietni atpaliek. Varbūt arī šī ir zināma ietekme tam, kāpēc nodoklis netiek palināts tā, kā tas būtu atbilstoši tiem uzstādiem, ko ir noteikusi valdība, un arī kopējām sabiedrības veselības un sociāli-ekonomiskajām interesēm. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Klausos es šo diskusiju. Un es gribētu bilstumai pāris lietas, lai nenotiek tā, kad ar labiem nodomiem tiek bruģēts ceļš uz elli. Tātad, ja mēs gribam, lai šī lieta tiešām strādāt, un strādāt tādā veidā, kā mēs esam to iecerējuši, ka tas uzlabos sabiedrības veselību, kalpotu iespējams kā papildus ieņēmumu budžetā, tad ir svarīgi nezaudēt sistēmisku skatījumu uz notiekošo. Jo pretējā gadījumā visi šie fakti, kas tagad tiek saukti, viņi var arī nepiepildīties. Proti, tātad, ja mēs nolemjam pašlaik, un es atbalstu šo lēmumu par to, ka šis akcijas nodokļa likmes ir jāceļ, tad ir paralēli jāsako tam, lai tik tiešām šī virzība būtu tādā virzienā, kā mēs to esam iecerējuši. Proti, ja paralēli netiek domās par pasākumiem, kā apkarot nelegālo alkohola apriti, tad mēs tā vietā, lai iegūtu to, ka alkohols tiek lietots mazāk, tiks vienkārši lietots vairāk nelegālais alkohols ar zemāku kvalitāti, un iedzīvotāju veselību tieks beigta. Tāpatās arī nodokļi, kā jūs saprotat, no šī alkohola, kurš būs nelegāls, valsts budžetā netiks maksāti. Tāpēc tik tiešām kolēģi, kuru pāraudzībā, kuru politiskā spēka pāraudzībā atrodas šīs struktūras, kas ir atbildīgas gan par kontrabandas apkarošanu, gan par ēnu ekonomikas apkarošanu, lūdzu paralēli izstrādāt arī šos pasākumus. Kas vēl ir svarīgi, ir nepareizi salīdzināt uzreiz šīs nodokļu likmes ar citām valstīm, kuras ir sākušas mētiecīgi šo likmu pacelšanu. Šeit ļoti svarīgi ir, lai šeit būtu pakāpeniski šo likmju celšana, lai pamazām varētu izmainīt šos paradumus. Ja vienkārši ļoti strauji tiks paceltas likmes, tad tas novedīs pie tā, ka iedzīvotājiem tas būs patērētājiem, tas būs šoks, un tā vietā, lai viņš pierastu pie šīm augstākām likmēm un lietotu mazāk alkoholu, viņš vienkārši meklēs alternatīvas, un šīs alternatīvas būs nelegālais alkohols. Un tā būs vēl lielāka veselības bendēšana un vēl lielāks rops budžetā. Es ceru, ka šis nebūs kārtējs pasākums, ar kur jūs izgāzīsities. Diemžēl. Vēl ko es aicinātu kolēģi, lai šīs debatas nepadarītu par smieklīgām, pasakojiet līdz savai argumentācijai. Pārāk bieži jūs piesaucat visos jautājumos, kur jums neizdodas vai kur jūs nezināt, kādā veidā izgāst, jūs piesaucat ģeopolitiku, piesaucat Putinu. Atvainojiet Putinu un ģeopolitiku, jūs piesaucāt gan diskutējat par PVN likmi pacelšanu, samazināšanu siltumam, gan par kažokādu zvēru biznesa ierobežošanu. Arī par tikumību runājot, pat tur jūs izmantojat iespēju, lai piesauktu mūsu austrumu kaimiņus. Arī tagad jūs darat to pašu. Ziniet, tas jau paliek smieklīgi. Es piedāvāju runājumu par reālām argumentējumām lietām. Tas būs daudz korektāk un daudz konstruktīvāk. Paldies.
Paldies vārds deputātam Edgaram Putram.
Vien cienījumie kolēģi, centīšos īsi, esmu arī par to, ka likums ir jāceļ, viņas ir jāceļ saprātīgos termiņos un procentos. Tomēr ļoti šodien bieži parādnieku kungs piesauca Igaunijas piemēru. Man tad ir jautājums par to, vai mums Latvijā tikpat daudz somi brauc un aizbrauc. Paldies, esmu tikai par to, ka ceļam viņu saprātīgi.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Sidru gribas, Tieši Šadurs kungs, es gribu griezties pie jums. Es zinu, zāles runāties nedrīkst, bet uzteikties, ka tas ir aicinājums. Es jums absolūti piekrītu, kad ir jācīnās ar nelegālo alkoholu, kas ienāk iekšā. Jūs zināt, ka publisko izdevumu revizijas komisijā mēs skatījām, teiksim, kā viņš tiek pāri. Cīnīties jau var tad, ja viņš notiek bloķēšanu un netiek iekšā Latvijā. Man ir liels cerības, ka tas plāns, kas ir it kā ieskicēts ministra kabinetā, kad varētu stiprināt tos robežu punktus. Kameras sākt strādāt. Visas, teiksim, skanēšanas tie aparāti strādātie. Beidzot, teiksim, kas gadus desmit nav strādājuši. Es domāju, ka nekāda liela brīnuma nebūtu, kad tiešām samazinātos nelegālā alkohola ievešana Latvijā. Tad mēs vēl pastīdos, kā viņš nāk no Lietuvas, Igaunijas un citurienas. Bet savēdīsim 10 gadi, Kārliš, jūs zināt, es nedrīkst, negribētos uz tu, bet, Šadurs kungs, jūs zināt ļoti labi, kad tā ir viena liela, nu, tāda nevēlēšanās kaut ko sakārtot tur, kur to var sakārtot. Pie tam tās naudas summa nav tik liela, lai to visu salikt kopā. Nu, tur gāja, teiksim, runa par pusmiljoniem, vēl kaut ko, bet efekts no tā būtu daudz lielāks. Ja mēs to varam arī sakārtot un pakontrolēt, lai tā degviela, ko lejam iekšā, kas ir sākot no 40 grādiem un uz augšu kļūtu mazāk mūsu tirgu, es būtu tikai priecīgs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrijam Ilksniņam otro reizi.
Es varbūt cienījos kolēģis, varbūt aicinātu izlasīt to, ko kādreiz ir teicis Kononovs attiecībā uz to, kā notiek visa tā alkohola biznesa nodrošināšana, tīpaši Latgalē, bet es papildus vēlētos tomēr lūgt kolēģis asvērt ideju, un mēs šādu jautājumu liksim skatīt darba kārtībā, lai papildus atbildīgā komisija tiktu arī noteikt šajā jautājumā, un tā būtu aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas. Paldies!
Tātad nav saņēmts Saeimas prezidijā šāds priekšlikums rakstveidā līdz šim brīdim. Nav saņēmts šāds. Jā, nu šāds šobrīd nav saņēmts. Līdz ar to, vai debates slēdza vai pirms balsojuma jūs ko piebilst? Ir vēlties ko piebilst?
Nu, es domāju, ka mēs visi čakli nāksim uz budžeta komisijas sēdēm ar saviem priekšlikumiem kādā veidā. Uzlabot sakarīgi šo, teiksim, likuma projektu, un lai uz otro lasējumu mēs jau šīs lietas visas apstiprinātu. Bet, Elksniņa kungs, jūs visu laiku runājat par Latgali, un es esmu Latgaliet, es gribu teikt, ka pēdējā laikā parādās kontrabanda ne tikai Latgale, bet arī Leišmale un arī Zemgale. Patiesībā par šīm problēmām ir jādomā visā Latvijā, un nav ko īpaši izcelt Latgali. Tā kā aicinu deputātus atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcīzes nodokļu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 28. aprīlis 2015. Gads.
Kolēģi, jūs sarunas ir tik skaļas, ka es nedzirdu pat ziņotāju teikto. Tātad šā priekšlikuma ir iesniedzami līdz šā gada 28. aprīlim. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā, otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojekta grozījumi krimināla procesa likuma numuru 135. Grozījumi izstrādāti ņemot vērā, ka no 1. novembra sāk strādāt iekšējais drošības birojs, un ir saņemta trīs priekšlikumi. Pirmais ir juridiska biroja priekšlikums grozīt 387. Pantu. Priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot juridiskas komisijas priekšlikuma numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais, juridiskas komisijas priekšlikums grozīt krimināla procesa likumu 387. Panta jauno 10. Primdaļu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais pēdējais juridiska biroja priekšlikums par pārējais noteikumiem, pārējais noteikumu faktiski redakcionālie grozījumi. Arī šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
28. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu ir iesniedzami līdz šā gada 28. aprīlim. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasējums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Jā, otrajā lasējumā izskatām likuma projektu numurs 50 par grozījumiem likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanas un piemērošanas kārtību. Priekšlikumu nav saņemti likuma projekts pārējais grozījums, kas saistīts ar būtiska kaitējuma definīciju, ievērojama kaitējuma un zaudējuma neliela apmēra. Tātad līdz ar ņemot vērā, ka priekšlikuma nav, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
7. maijs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 7. maijam. Kolēģi, līdz ar to ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms mēs dodamies pārtraukumā. Es gribu teikt, ka vakar savu ļoti skaisto 70 gadu jubileju ir svinējis mūsu kolēģis Andrejs Siliņš. Mēs sveicam viņu Saeimas vārdā. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultāta nolasīšanai Saeimas sekretāram Andrejam Klimentjevam.
Tā nav registrējušies. Jānis Sādomsons, Boris Cilievičs, Einars Cilinskis, Gundra Daudze, Nilde Klembergā, Ivans Klimentjus, Armans Krauze, Kārlis Kreisliņš, Gunārs Kūtis, Ines Laizen, Vladimir Nikanovs, Ingunas Utrabā, Jānis Trupavnieks, redzēja viņu, paldies, un Jānis Urbanovičs, jā, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 15.30.